Et täna tahaks teiega jagada mõtteid sõprusest. Et see on teema, mis puudutab inimesi. Vaatasin huvi pärast Googlis, et mis märksõna sõprusel antakse, millist infot, et seal oli palju aforisme ja luuletusi. Et see näitab, et teema läheb inimestele korda. Mõtlesin enda jaoks siis defineerida, mis asi sõprus on üldselt. Ma arvan, et nüüd see on minu isiklik definitsioon, aga see ei ole, ma kardan, et see ei ole täiuslik, aga et sõprus on siis inimeste vaheline lähedane suhe, mis rikastab osapooli ja pakub rahulolu. Et kui avada esimese Moosesse raamat seal algusotsast, jälgida loomislugu, ja siis ka esimese inimese loomist ja inimpaari lugu, ja siis tekis mul küsimus, et kuidas nendel sõprusega lugu oli. Et infot selle kohta on vähe või sama palju kui minul on sama palju kui teilgi, et kui te olete lugenud. Aga hea mõte oli see, et Jumal sai aru, et Aadamal ei ole hea üksi olla. Et ja ta lõi siis Aadamale kaaslase, talle kohase, ja ka see Aadame reaktsioon, kui ta esimest korda Eevat nägi, et see oli nagu, on nagu sellist eeldust andev, et võiks üks tore ja meeldiv suhe olla. Ja see suhe sisaldab ka sõprust. Ma ei tea, kuidas nad suhtlesid oma vahel, kui esimest korda inimesed näevad, kui me näeme üksteist, siis me kõik teretame ja küsime, räägime endast ja teine pool räägib endast ja siis see asi areneb. Et ma ei tea, kuidas nendega lugu oli, aga ma usun, et nad hakkasid kama veel suhtlema. Et ma usun, et see suhtlemine pakkus mõlemale poolele seda, mida nad vajasid. Aga kui me loeme, siis me paneme tähele, et nad ei suhelnud ainult oma vahel. Mõtleme, et nad ei suhelnud oma vahel, vaid ka looja suhtles nendega. Nende looja käis ka selle Edeni aias ringi. Et kuidas siis oli looja ja inimpaari vaheline suhe. Eeldame, et see, ka see oli suurepärane. Et mõtlen, et nad võisid nagu sõbrad olla. Et see oli selline siiras suhtluse. Kuni selle õnnetu päevani, mida me kõik teame. Mis muutis kõigi suhteid. Mõnes mõttes need suhted, mis siit saadik olid olnud, purunesid. Ja et midagi ei olnud enam nii, nagu oli enam. Aga nii ta oli. Ja ka meie oleme selles osalised, ka meie kanname seda endas seda vilja, mis sellel õnnetul päeval ka kaasnes ja mitte ainult meie, vaid kogu inimkond läbi nende aastatuhandete, mis inimkond on eksisteerinud. Aga nüüd veel tagasi minna sellele ilusale ajale, et Jumal kaasas inimese ka loomisprotsessi, sest ka selle aia töö maa kujundamise on ka loomine, et kõigepeal on sul idee ja siis tuleb teostus, kuidas seda teostad. Mõtlesin, Aadame ülesanne oli loomadele või nime anda, et see on ikkagi hea fantaasia, kui need loomi on palju ja suudad igale ühele nime anda. Et mõtlesin, et mina oleks jäänud küll, et kuigi ükskord ma oma tütart kodus imetlesin, et oli jõulude aeg tulema, siis piparkoogid, ta küpsetas piparkooke ja siis kaunistas neid piparkooke ja iga piparkook oli erineva mustriga kaunistatud ja see tuli niimoodi sujuvalt, ludinal läks, et ei olnud midagi pikalt mõtlemist. Ja siis ma imestasin, et mina küll ei ole võimeline iga selle piparkoopi peale erineva asja peale panema niimoodi. Et tema on võimeline, oli võimeline. Et Aadamal oli siis ka see and, et ta sai igalele loomale nime antud. Võibolla mõni Aadam antud looma nimi kehtib täna päevane, aga me sedagi ei tea, sest ka keeleteadlased ütlevad, et meil on nii palju erinevaid keeli, aga on teatud sõnad erinevades keeltes, mis on ikkagi sama tähenduslik, väga sarnased on. Üks sõna, mis on meelde, on vesi, on väga erinevates keeltes, et neid nimetatakse nagu ürgkeele sõnadeks, et on need asjad nagu tänapäevani kaasaegna välja tulnud, et siukene ilus mõte, et äkki on mõni loom, ma ei tea. Keegi meist ei tea, oletud ainult. Et sel ajal, kui Aadam ja tema kaaslane toimetasid, kuni selle õnnetu päevani oli kõik ilus. Ja ma usun, et takkajärge nad nutsid seda aega tagasi. Mis neil kunagi oli. Kuningas Saalomon mõtis ka sõpruse üle, et tegelikult tema mõtisklustest õpetussõnades siin tuleb ka välja see mõte, et on sõprusel nagu erinevad tasandid. Aga on nagu ka siukene üks oluline ühisnimetaja. Õpetussõnad 17 peatükk ja 17 salm. Tõeline sõber armastab igal ajal ja hädast tuleb ilmsiks, kes on vend. Ja järgmises peatükis 24. salm ütleb, on sõpru, kes üksteist maha löövad, aga mõni sõber on ustavam kui vend. Et Saalomon võrdleb sõpra vennaga. Vend on kõige lähedasem veresugulane inimesele. Ja kui ta ütleb, et sõber võib olla vennale lähedasem kui vend, ta tõstab selle sõbra tasand, isegi venna tasandist lähemale, et see on siis nagu sellisel hingesuguluse tasandil. Et mida sõprus siis sisaldab? Tegelikult sõprus võib milliste inimeste vahel võib väga erinevaid komponente sisaldada. Et nagu kreeklased siis või keegi kreeklane mõttetark, võib-olla ka see on rahvuslik looming, et nad mõtestasid lahti, et nagu sõprus ta võib sisaldab erinevaid komponente. Need puudutasid armastust. Ja et see võib olla filiaan, agape või ka eros. Aga mõtlen, et sõprus siiski sisaldab seda ka armastuse komponenti. Ka mees-mehe poiste sõprus ka sisaldab. Need tasemed võivad väga erinevad olla. Et sellepärast nagu, kui sa sõpra ei armasta, sa ei hooli temast, siis ta võib küll su sõber olla, aga mingil tasandil, aga kui tulevad mingid sügavamad olukorrad, hoovused, siis see sõprus laguneb. Et selleks, et võiks öelda, et mõnes olukorras, et sõber annab ka kõige oma sõbrale ka kõige tähtsama, kõige suurema asja, siis seda ei saa ilma armastuset teha. Apostel Johannes kirjutab, on märkinud üles Jeesuse sõnad. Johannes 15 peatükk ja 13 salm. Ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab elu oma sõbra eest. Ja nii Jeesuse tegelikult toimiski. Ja me mõtleme, et me oleme tänulikud Jeesusele selle eest, et ta andis elu ka iga ühe meie eest. Võibolla me ei teadvusta seda, ei mõtle sellele, aga see on tänu allikas, tänu põhjus. Võibolla see sõna põhjus isegi ei ole õige sõna. Mõttega me ja teispidi me ei saagi muud väljendada kui ainult tänu. Ja ka see tänu on puudulik. Aga see on juba positiivne, kui me seda enda jaoks teadvustame. Et see on selline meie võimete kohane tagasiside andmine. Kui mõeldes, kes olid Jeesuse sõbrad, siis tuli minu kohe meelde Johannes apostel. Laatsarus tuli meelde. Maarja tuli meelde. Kindlasti oli neid rohkem. Võibolla kellegi teil tuleb mõni inimene veel meelde. Aga need isikud nagu minule tulid silme ette. Ajastute igatsuses on siin Laatsaruse kohta kirjutatud peatükis kirjutatud ka Jeesuse suhet Laatsaruse ja tema õdedega. Loen siit mõned mõtted. Laatsarus Betaaniast oli üks Kristuse ustavaim jünger. Esimesest kohtumisest alates oli ta hakanud uskuma Kristusesse ning kiindus temasse sügavast. Jeesuski armastas Laatsarust väga. Kristus õnnistas kõiki, kes palusid talt abi. Ta armastab kogu inim perekonda, kuid mõne inimlapsega sidusid teda eriti õrnad sidemed. Jeesus tundis sügavat kiindumust perekonna vastu Betaanias. Selles peres tegi ta ühe kõige imelisema teo. Laatsaruse kodu oli Jeesus sageli, kodus oli Jeesus sageli puhanud. Jeesusel polnud oma kodu. Ta sõltus sõprade ja üngrite külalislahkusest. Sageli, kui ta oli väsinud ja igatses inimliku sõpruse järele, läks ta sellesse majja, kui tunginud vihaste variseride kahtlused ja kadedus. Siin oodati teda alati ning siin võis ta rääkida lihtsalt ja vabalt, teades, et tema sõnu mõisteti ja hinnati. Ja veel üks mõte, et Betaanias võis Jeesus puhata avaliku elu väsitavast melust. Siinsetes perekondlikest vestustes rääkis ta seda, mida ta ei püüdnudki rääkida rahva hulgale. Sõpradel polnud tal vaja rääkida tähendamissõnades. Me näeme, et ühtepidi see on nagu üllatav, et Jeesus, Jumala poeg, Jumal, et ta vajas need samu inimlikke emotsioone ja tundeid. Et ta vajas sõprust inimlikku. Et ta vajas armastust. Et ta vajas, et teda võetakse selliselt, nagu ta on. Ja ega Laatsaruse pere ka ilma jäänud. Nemad said ka seda, mida nemad vajasid. Nemad vajasid kinnitust, usku. Ja ka nemad said seda. Mul tekis seda lugedes see mõte, et huvitav, et Jeesus ümber olid ju jüngrid. Kas jüngrid ei et suutnud siis seda pakkuda, mida Jeesus vajas? Mingil määral nad kindlasti suutsid. Aga ilmselt mitte nii sellisel tasemel nagu Laatsaruse kodua. Ja see ongi siukene huvitav asi, et inimestel, kes omaval sõbrustavad või sõbrad, on vägi ei saa kedagi sõbraks teha ega panna. Et see on nagu selline sisemine, öeldakse, ajukeemia tänapäeval, et see on mingi siukene sisemine lüliti, sisemine nõks, miks ainult teatud inimesed saavad sõbrad olla lähemalt ja miks teised ei saa, kuigi nad võivad ka käia ja suhelda ja rääkida. Aga nii ta on ja ega on tore, kui ka üks on endale sellise sõbra leidnud. Sõprus tähendab suhtlust, pidevat suhtlust. Ma põhikoolis käisin, siis mul oli sõber, kõige parem sõber, Ülo oli nimi. Meil olid ühesugused või lähedased ellusuhtumised. Aga peale põhikooli lõpetamist läksid meie teed lahku. Me läksime erinevatesse koolidesse ja meie suhted katkesid. Me ei kohtunud enam ja tollal polnud ka mobiil ja ka interneti. Meil polnud isegi tavatelefonid, et me oleks saanud nagu helistada. Ja nii kõvad fännid ka me ei olnud, et me oleks kirju hakkanud kirjutama üksteisele. Aga nii see elu läks. Et nii ta on, et ma arvan, et küllab võib-olla teilgi mõnel on selline kogemus olnud, et mingil eluperioodil on olnud inimesed ja siis on elu jälle läinud teistmoodi ja need sõbrad on nagu kõrvale jäänud. Et ma mõtlesin, kes siis koguduses minu parim sõber on. Ma pean tunnistama, et Heli on minu kallim sõber. Helil on küll aga ma arvan, et see ongi nagu õige, et ma saan temaga oma mõtteid vahetada ja arutada. Alati ta pole minuga nõus. Teinekord ta on minuga nõus ja teinekord mina ei ole temaga nõus. Nii me siis arutame, vahel vaidleme ja mõtlen, et võib-olla ongi hea, et me ei pea üksteise järgi kiitma, et see arendab. Et igal ühel teil on keegi inimene, kes on teil nagu kõige südame lähedas. Siis ma mõtlesin veel, et me kõik vajame sõprust, et me vajame ka seda inimlikku õrnust, headust, armastust, et inimene vajab seda hällist hauani. Et kunagi lugesin raamat, kus nagu räägiti, kuidas kohelda vanu inimesi, tähendab, kes juba on kõne või siuks seisundis, et nad ei ole võimelised ise kõnelema ja seal soovitati nendega ikkagi rääkida, nendel pai teha ja et inimene ikkagi nagu emotsionaalselt, kuigi ta ei suuda midagi vastata, ta ikkagi võtab selle vastu ja see siis tekitab temas häid tundeid ja häid emotsioone. Et enamus inimesi, kes istuvad vanglas, on sellised õnnetud inimesed, kes pole oma elus koganud armastust ja õrnust ja lähedust, headust. Et selle puudumine on lausa nende ajuehitust muutunud selliselt, et nad on sellisteks kurjadeks inimesteks muutunud ja ühiskonnas elamis kõlbmatuteks inimesteks. Et Jumal on loonud meid sellistena, et me vajame seda ja ka teistpidi, et me pakume seda. Siis mõtlesin, kas kogudus on oleme võimelised seda armastust jagama inimestele. Et kõigepealt, kas me oleme võimelised oma lähedastele seda jagama. Et see on nagu kaks poolt, jagamine ja vastuvõtmine, siis see toimib. Et see on ka tegelikult teema, mis tahab teadlikku arendamist. Et see mõnel inimesel on võib-olla loomupärane vaist, et ta oskab, tabab ära, kuidas õieti käituda. Iga ühte ei ole sellega õnnistatud. Mina olen üks nende hulgas, keda ei ole õnnistatud. Et siis ma pean endale nagu teadustama neid olukordi. Aga et see on vajalik meil igal ühele. Me vajame suhtlemist ka Jumalaga. Peale selle, et me suhtleme omal kellegi lähedase inimese sõbraga. Ja me ütleme jah, et küll me kõik suhtleme ka Jumalaga palve läbi. Aga siin on ka nagu erinevad tasemed, et meie kogudus ei ole palve raamatud, aga me teame, et mõnes naaber koguduses on raamat, kus kui sul on mingi elu olukord, siis sa avad seal selle teemale vastava lehekülje ja siis loed selle palve maha, mis seal on kirjutatud. Ega seal on ilusad mõtted ja õiged mõtted, aga no, et siis see palve siis jõuab Jumala juurde ja siis Jumal vastab. Et meil ei ole selliseid palveid, aga mõnes mõttes ma mõtlen, et see raamatust maha loomine tegelikult tekitab distantsi. Et otsene suhtlemine teise inimese sõbraga, ma ka ei kirjuta teksti enne paperi peale, siis ei loe tal ette selle teksti. Et sellist käitumine, et see on ainult, noh, ütleme, diplomaatilisel alal küll seda tehakse, et pannakse iga sõna, iga kirjamärk kõigese kohta selleks, et teisel poolel ei tekiks ja võib-olla ka juriidilises olukorras, et teisel poolel ei tekiks kahte pidi arusaamist, et seal on need asjad paigas, aga kui me inimestele suhtlemisime ikkagi nagu üksteisega, et siis me toomegi seda esile, mida me mõtleme. Et Jumala poole me pöördume võib-olla tavaliselt siis, kui meil suured olukorrad, suured probleemid on. Aga kui meil on väiksed asjad, siis me võib-olla mõtleme, et Jumal saab, et me saame sellega ise hakkama, et ei ole vaja pöörduda. Aga kui me Jumala juurde pöördume ka väikestega olukordadega, väikeste probleemidega, väikeste küsimustega, siis see meid viib Jumala lähemale. Siis me õpime Jumalat kuulma ka väikestes asjades. Et suhelgeme siis jätkuvalt Jumalaga nagu mees mehega. Ka isiklikes pisiasjades. Et tundub, et Jumala juures ole suuri asju, ole pisiasju, lihtsalt on asjad. Et meie jaoks on väiksed asjad, on suured asjad. Aga et Jumala juures on kõik, on asi, siis ta on nagu ka aeg. Et on meie jaoks on pikk aeg ja on lühik aeg. Jumala ees on lihtsalt aeg. Ma nüüd muidugi filosofeerin, aga niimoodi ma kujutan Jumalat, et kui sa kõike seda korraga haarad, siis ta nagu on sinu jaoks kogu see tervik, nii nagu ta on. Aga jah, et pisiasjad ka nendega, see vajab harjutamist, see vajab õppimist. Ja selline käitumine muudab meid. Ja siis ma usun küll, et siis kord saadaks ka minu kohta ja sinu kohta öelda, et see oli inimene, kes käis koos Jumalaga. Vot sellised mõtted mul siis, et Jumal õnnistagu teid. Aamen.